Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. Následující půlhodina bude patřit názorům socioložky Pauliny Tabery, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění. Vítejte.
Dobrý den.
Probereme výzkum, který se zaměřil na postoj a zkušenosti české společnosti k opatřením během nouzového stavu. A zajímat mě bude také restart předvolební kampaně ve Spojených státech. Zda volby může rozhodnout třeba kniha a zda v Americe narůstá názorová polarizace. Přeji inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Centrum pro výzkum veřejného mínění se ve svém speciálním květnovém výzkumu zaměřilo na koronavirovou krizi a zkušenosti občanů. Výzkum se konal od 7. do 23. května, zúčastnilo se ho 1043 lidí starších 18 let. V Česku se v té době stále více rozvolňovala opatření proti šíření nemoci COVID-19 v polovině března. A výzkum sledoval takové, řekla bych, tři hlavní věci: zájem občanů o vývoj situace kolem šíření nového typu viru, zkušenosti s nouzovým stavem a změny chování české veřejnosti, samozřejmě také dopady. Jaký celkový obrázek vy osobně jste si, paní Tabery, udělala na základě těch zkušeností? Je něco, co vás vyloženě šokovalo, nebo naopak ukázaly ty výsledky to, co se dalo odhadovat?
Některé ty výsledky určitě ukázaly to, co se dalo tak nějak racionálně odhadovat z toho, co slyšíme kolem sebe. To znamená, skutečně odpovědi lidí v našem výzkumu reflektovaly jejich zkušenosti, ať už jsme se ptali na nějaké ekonomické podmínky, ať jsme se ptali třeba na nošení roušek, kde naprostá většina ty roušky nosila a dělala i nějaká další opatření, třeba omezovala styk s ostatními lidmi, nebo omezovala nějakým způsobem ježdění veřejnou dopravou a tak dále. Takže to skutečně tam bylo a bylo to i po té ekonomické stránce. To, co vlastně jsme v tom souboru viděli, bylo, že ta ekonomicky aktivní část populace byla skutečně postižena jak snížením příjmů, tak nějakými vyhlídkami na to, jakým způsobem bude hospodařit se svými příjmy vlastně v budoucích měsících, a část lidí, která o ten příjem přišla, už indikovala, že se svými příjmy nevystačí. Zhruba desetina lidí nám v tomto období v květnu říkala, že už nevychází se svými příjmy, a nepřekvapivě byla to ta část, u které větší část z nich se ti příjmy snížily. A vlastně se to týkalo lidí, kteří již nevychází nebo další měsíc nevyjdou se svými příjmy. A pak jsme se ptali, kolik lidí by vlastně vydrželo následující měsíce, a ukázalo se, že zhruba asi 20% by ty další dva měsíce vůbec ekonomicky nevydrželo. Přibližně polovina lidí nám říkala, že by vydrželo i období delší než tedy půl roku. To znamená, máme tady nějakou část populace, která už je skutečně na tom ekonomicky špatně, a větší obavy i větší deklaraci toho, že jsou na tom ekonomicky špatně, vykazovaly ženy než muži.
Říká se, že krize obecně rozevírají ty nůžky ve společnosti. Ukázal to nebo potvrdil to i tento váš průzkum?
Těžko říct, já si myslím, že ten průzkum je v průběhu té krize, takže o nějakých rozevírajících se nůžkách zatím nemůžeme mluvit, ale můžeme mluvit o tom, že ti, kteří byli na hraně, tak už evidentně tu hranu překročili, a ti ostatní, tam bude velmi záležet na tom, jakým způsobem se ta situace bude vyvíjet dále. My jsme se samozřejmě třeba ptali na to, jak si lidé myslí, že vláda reaguje, a to jak po stránce zdravotních opatření, tak po stránce ekonomické. A zatímco po stránce zdravotních opatření ta veřejnost je poměrně jednotná v tom, že vláda postupuje jakoby přiměřeně a vlastně dobře, jenom málo lidí si myslí, že nedostatečně, tak u ekonomické stránky je to mnohem více rozdělený. Tam se nám to rozdělí na dvě půlky, která říká, že vlastně ta opatření jsou účinná, a polovina si myslí, že jsou neúčinná u té ekonomiky. A nepřekvapivě je to tak, že samozřejmě podnikatelé a živnostníci jsou zasaženi o něco více než zaměstnanci. Kdo se samozřejmě z toho vymyká, z toho celého hodnocení, jsou důchodci, nepracující důchodci, kteří nedeklarují, že by jim příjmy poklesly, nebo že by byli zasažení krizí. A To potom samozřejmě koreluje i s věkem, to znamená vlastně skupina důchodců a lidé nad 65 let vlastně v tomto hodnocení deklarují status quo, to znamená, že se jim nic nezhoršilo.
Předpokládám, že obavy z dopadu koronaviru, z těch restrikcí tedy na ekonomiku domácnosti se promítají obecně i do míry jaksi spokojenosti s našimi životy.
No, my jsme měřili hlavně míru obav, my jsme měřili takovou obecnou spokojenost, která je relativně vysoká, protože v té obecné spokojenosti ještě měříme i další aspekty, než jenom ten zdravotní nebo ten aktuální ekonomický. Ta životní spokojenost má, řekněme, více dimenzí. Ale co se týče obav, tak tam zajímavé je, že jsme se ptali respondentů na to, jestli se bojí o vlastní zdraví a potom jestli se bojí o zdraví svých blízkých. A obavy o zdraví svých blízkých převážily nad obavami o své zdraví. A další obavy, které jsme se ptali, ještě byly ekonomické obavy a potom obavy ze selhání zásobování a přeplněnosti nebo nedostatečné kapacity nemocnic. A vzhledem k tomu, že tohle jsme se ptali v květnu, tak obavy z nedostatečné kapacity nemocnic nebo ze selhání zásobování vlastně byly relativně malé. Protože ta zkušenost je, že se to povedlo zvládnout. Nicméně narůstaly obavy jak z ekonomické krize v Evropské unii, z ekonomické krize v České republice a ve světě.
Možná bych se vrátila na úplný začátek. Ano. Do jaké míry vlastně a co nejvíce zajímalo občany v těch prvních týdnech?
No, my jsme se ptali hlavně teda, jestli se zajímá o tu koronakrizi, takže v tom květnu se zajímala podstatná část občanů. Tam vidíme, že jenom zhruba nějakých 15% deklarovalo, že se spíše nebo vůbec nezajímá, vůbec se nezajímalo 1%. To znamená, že když to tak vezmeme, tak přes 80% občanů, 85% se zajímalo. A takže to je to událost, která skutečně bezprecedentně zasáhla to veřejné mínění. My se to budeme dotazovat i dále a vlastně bude nás zajímat, kdy ta míra nebo jakým způsobem se bude vyvíjet ta míra toho zájmu, kdy ty lidé začnou být unavení a co budou ty faktory, které k tomu budou přispívat.
To bude zajímavé sledovat, jak ta pozornost třeba upadala s jednotlivými fázemi rozvolňování.
Přesně tak.
Ale nechceme nic předbíhat a předjímat. Zaujalo mě třeba, že z těch zjištění vyplynulo, že desetina Čechů pociťovala příznaky covidu. To bylo asi v té první fázi.
No, my jsme si říkali, jak jinak změřit ty obavy je, že možná máte nějaké nachlazení a okamžitě si to promítáte do toho, že skutečně to máte. Takže desetina Čechů skutečně si tak nějak diagnostikovala to onemocnění. A my jsme se potom i ptali, jestli lidé byli na testech a část těchto lidí skutečně na testech byla, ovšem minimum z nich bylo testováno pozitivně.
A naprostá většina české veřejnosti, opět cituji z toho průzkumu, až 83%. Podle vašich dat nezná osobně nikoho, kdo by měl testem potvrzené onemocnění COVID-19.
Přesně tak. Takže v těch datech máme jako minimální výskyt. Ono je to logické, ta data reflektují nějakou reálnou situaci. Máme tam relativně, je to tisícový vzorek, to znamená, jsou tam jednotky těch, který byli na testech, jednotky těch, který byli skutečně nakažení nebo který znají někoho, kdo by tuto nemoc měl.
Mimochodem, paní Tabery, bylo to distanční dotazování nebo už jste byli v terénu, předpokládám?
Tohle to bylo distanční dotazování. My jsme ho neprováděli, prováděla ho pro nás firma Median a bylo to jak telefonicky, tak online. Takže bylo to tak, aby to bylo reprezentativní na všechny věkové skupiny, takže bylo to tak, že mladší kategorie byly dotazovány převážně online a starší věkové kategorie tam převážně telefonicky.
Jak lidé reagovali, respektive nakolik uposlechli vládní nařízení, například konkrétně u odhalování, zahalování, zakrývání nosu, úst na veřejnosti?
No v naprosté většině ano. Tam vidíme, že 94% říká, že skutečně nosilo roušku. Lidé dodržovali zvýšenou hygienu, vyše skoro k 90% lidé dodržovali to, že si buď myli ruce nebo používali dezinfekci. Skoro 3/4 lidí také právě omezilo cestování hromadnou dopravou, ale co je důležité právě pro šíření té nemoci, že lidé skutečně omezili setkávání s jinými lidmi. Jednak k tomu objektivně nebyla příležitost, pokud nemůžete vycházet a máte zavřené veřejné prostranství, ale i takové ty jakoby návštěvy a takové ty osobní lidé skutečně nějakou tu sociální distanci nebo social distancing, jak se tomu říká, dodržovali. A zajímavé je, že lidé i omezovali nákupy v obchodech v poměrně velké míře, 2/3 lidí, a část lidí také k těm 2/3 posilovala imunitu. To znamená, že se snažili nějakým způsobem preventivně bránit té nemoci. Asi nepřekvapí, že samozřejmě mnoho ty větší obavy pociťovali starší lidé a právě mnoho z toho třeba omezení nákupu v obchodech právě udělali ty starší lidé.
Vypozorovali jste něco z vašeho dotazování rozdíly mezi muži a ženami, třeba co se týče přístupu k opatřením nebo v nějaké jiné sféře?
Vypozorovali. Obecně se dá říct, že všechna ta opatření více dodržovaly ženy. To znamená, ty muži jsou o něco méně zodpovědní v tomhletom. A zároveň i ženy pociťovaly takové jako větší obavy o zdraví svých blízkých než muži. Takže tam kolega to nazval, že tam proběhla nějaká ženská empatie, tak tam to skutečně byla. Co bylo pro mě osobně v tom výzkumu zajímavé, je, že my jsme se lidí kromě toho všeho ptali ještě, jako co dělali během pandemie. A třeba 40% říkalo, že šilo vlastní roušky, kde teda nepřekvapivě opět převládaly ženy, ale i 30% mužů odpovědělo, že šili roušky. To znamená, že
byli
zodpovědní. A co se týče, taky jsme se ptali třeba na to míchání vlastní dezinfekce, protože internet byl plný různých návodů, jak si to jak umíchat dezinfekci, tak 10% lidí to skutečně dělala a tady převládali muži teda nad ženami a nebo více deklarovali, že to dělali. A zajímavé bylo, to zaujalo velmi mne, je ta, my jsme se jí ptali, nakolik lidé pomáhali ostatním lidem zasaženým koronavirovou krizí, což byly třeba tělesně znevýhodnění nebo právě starší občané, což dělala 1/4 lidí. A tady z věkové, jakoby je zajímavé, že to věkově jako dopadlo zejména na skupinu lidí v tom troška starším středním věku, kolem od 45 do 54 let. To znamená, že tito lidé evidentně pečovali o své rodiče a na ně vlastně dopadla ta hrozba jak o vlastní domácnost, tak o pečování vlastně o okolí.
Vysvětluje socioložka Paulína Tabery.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Jak lidé hodnotili kroky nejenom vlády, ale třeba zdravotnického personálu, armády, vědců, ale i médií Evropské unie, Světové zdravotnické organizace? Kdo podle tohoto výzkumu, o kterém hovoříme, paní Tabery, nejvíce bodoval a kdo se třeba netěšil až takové důvěře?
No, kdo nejvíce bodoval, jsou asi nepřekvapivě zdravotníci. To myslím, že nás nepřekvapí, že tam absolutně převládá to, že jejich práce byla hodnocená kladně. Taktéž hasičský záchranný sbor, policie, ale také vědci, ty dokonce polovina lidí to jejich práci hodnotí rozhodně dobře. My jsme se zajímavě jsme se ptali i na, jak hodnotí obyčejné občany, jak zvládli tuto situaci. A to má taky překvapivě velmi, velmi dobré hodnocení. Lidé mají pocit, že to zvládli.
Sami sebe.
Sami sebe, ano. Stejně tak armáda nebo hygienické stanice. Kde je už troška horší hodnocení, tam je to u vlády, tam už samozřejmě začíná narůstat to kritické hodnocení. A dole na tom pomyslném žebříčku jsou média, i když i tam polovina lidí říká, že to zvládli dobře, zbytek buď se neumí vyjádřit, anebo říká, že to bylo špatný. A tam, kde převládá záporné hodnocení, jsou to vlastně dvě nadnárodní instituce, a to je Světová zdravotnická organizace a Evropská unie. Přičemž Evropská unie má ještě jakoby je na spodku toho pomyslného žebříčku. Takže je vidět, že tyto instituce vlastně v průběhu krize, to vnímání jejich, a můžeme se dohadovat, jestli zaslouženě nebo nezaslouženě. Nakonec tohle to už je vlastně takové ex post hodnocení v tom květnu, jak to teda proběhlo. Tak to vnímání těch dvou institucí je českou veřejností poměrně kritické.
A ptali jste se také respondentů průzkumu na důvody, na argumenty, proč si tu kterou kategorii profesní ji vyslovili nebo dali více bodů, nebo méně bodů, z ne, čeho ne, ne. pramení ta kritika. To by bylo zajímavé.
To by bylo zajímavé. My jsme se to samozřejmě neptali. My, jako dá se to asi tušit, že ne každý, kdo kriticky hodnotí Evropskou unii, ví, jaké kompetence nebo pravomoci má Evropská unie, ale myslím si, že nebo ví, jaké co všechno dělá Světová zdravotnická organizace. A to by bylo na hlubší průzkum, ale samozřejmě jde o to, že i bez těchto znalostí se nějakým způsobem můžete vyjádřit a i bez těchto znalostí si svůj názor formujete. A vlastně u Světové zdravotnické organizace my totiž jsme sledovali i podíly neví, jako kolik lidí nám odmítá. A třeba u samospráv byla větší míra, jako že lidé neuměli zhodnotit, 15% vůbec neumělo zhodnotit jak vlastně jejich práce probíhala. Tak u Světové zdravotnické organizace to takhle bylo. 14% lidí neumělo zhodnotit vlastně, jestli její práce byla dobrá nebo špatná. Což nám indikuje to, že je to jako méně viditelná organizace, kde ty lidé jako ten postoj prostě nezaujali. Podobně 10% lidí to má u Evropské unie. Takže tam, kde vidíme vyšší podíl neví, to znamená, že ti lidé nemají dostatek informací a sami zhodnotí, že nemohou na základě toho hodnotit.
Byl nouzový stav, restrikce, nový typ koronaviru tou hlavní náplní diskusí mezi lidmi, co rezonovalo vlastně v těch debatách. Už jsme se zmínili o tom, že těch sociálních kontaktů jsme příliš neměli v těch prvních týdnech.
My jsme se lidi ptali, jakým způsobem nebo odkud, jakým způsobem sledovali v médiích tyto věci a bylo tam poměrně dost sledování několikrát denně. A viděli jsme samozřejmě asi nepřekvapivě, my jsme se ptali na tři typy sledování. Jestli to lidé sledovali v televizi nebo v tradičních médiích, jestli to sledovali online, na sítích a jestli mezi sebou diskutovali. A ve všech těch je vidět, že to bylo poměrně živý téma, poměrně velké podíly diskutovali, anebo skutečně mezi sebou diskutovali, anebo to vyhledávali na sítích. A asi není překvapivý, že společnost byla tak nějak informačně rozdělená. A to na ty, kteří jsou schopni to vyhledávat online a třeba ty mladší ročníky deklarovali více, že se pohybují v tom online prostředí a zrovna tam čerpají své poznatky o situaci nebo koronaviru. Zatímco u lidí na 65 let v podstatě převažují ta tradiční média, to znamená věnovali svou pozornost televizi, rozhlasu anebo tisku.
Změnila pandemie nějak zásadně v něčem naše chování, zvyklosti? Lze vypozorovat něco z těch odpovědí respondentů?
No, změnila právě to chování toho omezování kontaktu, které bylo právě větší v té starší věkové skupině. Pozorujeme rozvolňování, my teď právě jsme dokončili sběr další vlny tohoto speciálu, tak uvidíme, jestli se od vlastně, dejme tomu, druhé poloviny května změnili ty kontakty a změnila ta pozornost médiím. To budeme právě tato ještě zpracovávat. A nakolik trvalé to vlastně bude, jestli budou skupiny, u kterých se dá předpokládat, že ještě pořád se nestýkají s ostatními lidmi, protože u rozvolňování vidíme, že lidé začali chodit do práce, cestujeme tady v Praze, cestují už normálně hromadnou dopravou, byť to není tak naplněné, tak uvidíme, jakým způsobem postupně a které ročníky budou se vracet k takzvanému normálu, jak to vždycky říkáme, ale možná to bude nějaký nový normál.
Říká socioložka Pavlína Tabery.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Do prezidentských voleb ve Spojených státech zbývá jen několik málo měsíců. Po dlouhé přestávce se v Oklahomě konalo první velké předvolební shromáždění Donalda Trumpa. Nabere on i jeho demokratický soupeř Biden na tempu, podle vás, paní Tabery?
No, asi kampaň měla nabírat na tempu. Zejména to, co je momentálně vlastně ve Spojených státech nezvyklé, je úplně jiný typ kampaně oproti těm předešlým. A to v tom, že kandidáti jsou zvyklí jezdit na shromáždění, kde jsou fyzicky shromážděny hodně lidí a jsou zvyklí objíždět a nějakým způsobem upevňovat tu podporu v jednotlivých státech a v jednotlivých městech. A to teď nevidíme, ta kampaň byla přerušená a tohle mělo být takový jako restart kampaně, kde se ukázalo, ať už z jakýchkoliv důvodů, že skutečně shromáždit ty lidi uprostřed epidemie, která ve Spojených státech stále probíhá, nebude jednoduché. Takže kampaň se asi bude rozjíždět, ale bude o dost jiná, než lidé byli zvyklí a než sympatizanti obou těch stran byli zvyklí na ta setkání, osobní setkání, mítingy a tak dále. A je dost možné, že se to nepovede. Tam totiž je důležité říct, že zatímco u některých oblastech Spojených států, jako je New York, ta epidemie opadá, tak naopak jiné státy hlásí nárůst. To znamená, jako vlastně jsou to momentálně, když se podíváme na tu covidovou epidemii, jsou to Ameriky, jak severní, tak jižní, které hlásí velký nárůst případů. Takže to do kampaně nepochybně promluví.
A promluví třeba i kniha. Narážím na memoáry bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Johna Boltona. Mimochodem na obzoru je další kniha, ne příliš vstřícná vůči Donaldu Trumpovi, pochází z pera jeho neteře. Mohla by ovlivnit nebo mít nějaký dopad na rozhodování voličů?
No, těžko říct, jestli to bude mít měřitelný dopad. To, co my vidíme ve Spojených státech, je, že názor na Donalda Trumpa už je poměrně utvořen a je těžké přijít s něčím úplně novým. A ani ta Boltonova kniha zřejmě nepřináší nic nového, co by jednak nepotvrzovalo názory protivníků Donalda Trumpa, ale zároveň, co by nějakým způsobem jako erodovalo názory jeho příznivců. Donald Trump, jako můžeme si říct, že procházel různými skandály nebo různými, dejme tomu, nešikovnými
výroky,
nešikovnými situacemi, čímkoliv, ale nezdá se, že by to nějakým způsobem tu jeho podporu vyloženě nabourávalo. Takže Boltonova kniha je možná jenom jednou z takových epizod a zatím se zdá, že Donald Trump jako umí to své jádro zachovat. Ono mu skutečně jakoby neklesá tak rychle, jak by se dalo očekávat po některých těch krocích. A umí to své jádro jako nějakým způsobem pořád udržovat. I když v posledních vlastně týdnech vidíme, že Joe Biden je ve vedení všech těch průzkumů, tak není tomu tak, že by Donald Trump zatím ztrácel nějak raketově. A zřejmě, pokud si mohu dovolit takovou predikci, asi to nebude kvůli Boltonově knize. Myslím si, že mnohem větší roli bude hrát právě zvládnutí jakoby ekonomických dopadů covidové pandemie. A samotné pandemie, samozřejmě pokud se nepovede jakoby nějakým způsobem v jednotlivých státech dostat pod kontrolu tu pandemii, tak to může mít velký dopad. A to zřejmě bude promlouvat do těch výsledků více než kniha, která vlastně nějak přesvědčuje přesvědčené proti Donaldu Trumpovi a nějakým způsobem nenabourává obraz Donalda Trumpa, protože vlastně říká něco, co tak asi všichni tušíme nebo víme, jak to probíhalo. Takže myslím si, že pokud Donald Trump už rozhodně není tak jednoznačným obhajovatelem, neznamená to, že je bez šance, to by bylo špatné jako říct, že teď už jako nemůže vyhrát, ale není to tak zcela jednoznačné, jak to bylo ještě před, dejme tomu, třemi měsíci a možná i těsně před tou krizí, takže asi bych netvrdila, že Boltonova kniha je to, co Donalda Trumpa nějak zasáhne.
Otázka je také, nakolik se oběma rivalům podaří oslovit i Afroameričany nebo Hispánce, což jsou obrovské voličské skupiny ve Spojených státech.
Jsou a samozřejmě myslím, že to, co je teď ve hře, je, nakolik se Donaldu Trumpovi povede oslovit ty nerozhodnuté, které by mu mohly být nakloněni, což nejsou právě tyhle ty tradiční voličské skupiny, ale jsou to skupiny, které nějakým způsobem váhají a které on by měl k sobě přitáhnout. Myslím, že on má velký problém v tom, že samotná nebo významní republikáni momentálně sdělují, že ho nepovažují za vhodného kandidáta a nebudou pro něj volit, což může být jako velkým signálem dovnitř té strany i k nějakým vlažnějším podporovatelům té strany. A je to prostě otázka, jakým způsobem se vypořádat s opozicí, pokud jsou to jako opozice jako Colin Powell nebo George Bush a tak dále, což jsou významní představitelé té strany. Tak to je podle mě mnohem větší otázka.
Řekla byste, paní Tabery, že se zvětšuje ta názorová polarizace?
No, existuje několik studií, které říkají, že se skutečně zvětšuje názorová polarizace, ale není to tak, že by se to zvětšilo nástupem Donalda Trumpa, to je spíš nějaký důsledek toho, jsou to studie, které pozorují třeba americké straníky od 70. 60. let a na základě toho vlastně zkoumají, jaké názory mají republikáni demokraty jeden na druhýho a jak se hodnotově liší. A tam vidíme, že už v průběhu 90. let a teď se skutečně tyto dvě skupiny od sebe vzdálily.
Socioložka Paulína Taberi a její názory. Děkuji za ně. Mějte se pěkně. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude ekonomka Ilona Šihlíková. Naslyšenou se těší Zita Senková.